Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou weer groet hier in Landbou Radio op hierdie maandagoggend. En so terwyl jy vir jou 'n koffie en 'n beskuit gereed kry en rustig raak om te luister na al die vars landbou inligting wat ons vir jou bring, wil ek jou ook uitnooi, indien jy enige landbou nuus, inligting of navraag het, kan jy vir my 'n e-pos stuur na johan@plaasmedia.co.za. In vanoggend se Landbou Radio skop ons af met Prof Charlie Reinhardt. En hy gesels oor die selektiewe werking van onkruiddoders. Wandile Slobo gesels in sy maandelikse praatjie en hy sê 2025 was 'n goeie jaar, maar 2026 gaan nog beter wees. Prof Johan Willemse is weer aan die beurt met sy weeklikse markverslag. John Melville gesels oor biosekuriteit by die skeerhokke. Ek gesels met Bruiten Milford, hy is hoofbestuurder van Agri Expo, oor die 2026 se Suid-Afrikaanse suiwel kampioenskappe.
Oh, my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. En ons skop sommer af vanoggend met Prof Charlie Reinhardt en hy gesels oor die selektiewe werking van onkruiddoders.
Ek wens die luisteraars 'n goeie dag en sommer 'n goeie seisoen ook toe. Omdat onkruiddoders in wese plantdoders is, is die verwagting en vereiste van gewasveiligheid van kardinale belang. Geen van die ander plaagdoders, met andere woorde insekdoders en swamdoders, is opgesaal met hierdie risiko nie. Daarom is gewasveiligheid en effektiviteit van werking die twee maatstawwe waaraan die doeltreffendheid van onkruiddoders gemeet word. Vir registrasiedoeleindes van onkruiddoderprodukte moet die registrateur van Wet 36 van 1947 oortuig word dat 'n produk in beide hierdie opsigte op standaard is. Vir onkruid om gedood te word sonder skade aan die gewas vereis selektiewe werking van 'n onkruiddoder. Dit is veel gevra van 'n plantdoder en kan alleen bereik word met jarelange en duur navorsing. Hierdie proses was die onderwerp van die vorige gesprek. Kom ek verduidelik die selektiewe werking van onkruiddoders aan die hand van 'n paar voorbeelde. Die fokus vandag gaan wees op hoe die lotsbestemming van 'n onkruiddoder binne in plante, met ander woorde op fisiologiese vlak, die selektiewe werking van onkruiddoders verseker. Ek gaan ook verwys na faktore wat selektiewe werking ongedaan kan maak en gewasskade veroorsaak. Die eerste groep wat ons bespreek is die acetanilied groep met belangrike lede metolachlor en acetochlor. Beide is grondtoegediende onkruiddoders wat veral vooropkoms toegedien word. Hulle is spesialis grasdoders wat nogtans in grasgewasse soos mielies, suikerriet en sorghum gebruik kan word. Nou hulle kan alleen met veiligheid in hierdie gewasse gebruik word danksy die teenwoordigheid van die ensiem met die naam glutathione S-transferase. Hierdie ensiem kom in alle plante voor, maar dit is veral goed ontwikkel en baie aktief in hierdie gewasse en baie meer so as in gras onkruid. Nou wat gebeur is dat hierdie ensiem die afbraak van die onkruiddoders bewerkstellig, nie net afbraak nie, maar die vinnige afbraak, dermate dat hierdie grasdoder onkruiddoders nie die grasgewasse beskadig nie. Nou is het echter so dat daar faktore is wat die aktiwiteit van hierdie ensiem kan verlaag. Eers net ook noem dat metolachlor en acetochlor net met veiligheid in die grasgewasse gebruik kan word dankzij die teenwoordigheid van 'n beveiligingsmiddel. Nou hierdie beveiligingsmiddel is niks anders as 'n tipe acetanaliet chemikalie wat dieselfde werking as die onkruiddoders het, maar op 'n baie lae vlak. So die rol daarvan is om die glutathion-S-transferase wat die afbraak van die onkruiddoders doen, te aktiveer of te stimuleer en net die werking daarvan te kan optimaliseer sodat dit die onkruiddoders vinnig kan neutraliseer. En nie hierdie beveiliger nie optimaal so werk nie, kan dit lei tot gewasskade. Nou is daar eksterne faktore, soos klimaatsfaktore, wat 'n invloed het op die veilige gebruik van hierdie acetanaliede. En die belangrikste twee faktore is temperatuur, spesifiek lae temperatuur, en hoë grondvogtoestande. So koue, nat toestande veroorsaak goeie opname, die nat toestande veroorsaak goeie opname deur die wortels van onder andere die gewas van die onkruiddoders, so die onkruiddoders teen hoë konsentrasie teenwoordig in die gewas, en indien koue periode dan sou intree, en koue onderdruk mos nou die aktiwiteit van alle ensieme, onder andere hierdie ensiem wat die afbraak moet doen, dan is daar net te veel, te hoë konsentrasie van die onkruiddoders in die grasgewasse en kan hulle skade lei. 'N tweede groep wat ons bespreek is die sogenaamde HPPD in die beerder onkruiddoders. Nou HPPD is die afkorting van 'n lang chemiese naam, maar dit is 'n ensiem. En in die geval is die onkruiddoders ter sprake, die belangrike onkruiddoders mesitroon, sulcitroon en tembutroon, daar is nog ander voorbeelde in hierdie groep. Hulle inhibeer 'n ander ensiem as die acetanaliede. Die HPPD ensiem natuurlik. Maar hulle afbraak word ook bewerkstellig deur 'n ander ensiem, en in hierdie geval 'n kompleks van ensieme met die naam sitokroom P450 kompleks. Nou weer eens is die veiligheid van die gewas onderhewig aan die optimale werking van hierdie P450 kompleks, en enige faktor wat vertraging of inhibering van hierdie ensiemkompleks werking sou veroorsaak, kan dan lei tot gewasskade omdat daar eenvoudig te veel van die onkruiddoder in die gewas teenwoordig is. Een so belangrike faktor is 'n skadelike interaksie van hierdie onkruiddoders in die teenwoordigheid van organofosfaat en karbamaat insetdoders. Die etiket van mesotrione onkruiddoder waarskyn byvoorbeeld teen die gebruik daarvan in teenwoordigheid van 'n organofosfaat of 'n karbamaat insekdoder, of die toediening van die twee binne 'n bepaalde periode van mekaar. Dit word beskryf op die etiket van al die verskillende produkte wat mesotrione bevat. Die rede hiervoor is dat die afbraak van hierdie insekdoders ook deur die P450 ensiemkompleks behartig word, en die kombinasie van die onkruiddoder plus die in sy doder oorweldig dan in der waarheid die werking van die effektiviteit van hierdie ensiemkompleks en die gevolg is dat die gewas lei dan gewasskade weens die effek van die onkruiddoder, nie die effek van die insekdoder nie. Die insekdoder bevorder net die hele probleemsituasie. 'N derde voorbeeld wat ons bespreek is die hormoontype onkruiddoders, waarvan belangrike lede 2,4-D en MCPA is. Nou hulle was van tevore nou baie belangrike onkruiddoders vir die beheer van breeblaarplante in kleingrane, onder andere koring, maar hulle veilige gebruik in koring, alhoewel hulle specialist breeblaarplantdoders is, is daar toch 'n gevoeligheid van kleingrane vir hierdie onkruiddoders, indien hulle op sekere groeistadia van die gewas toegedien sal word. Daar bestaan 'n skaal wat ontwikkel is by die kleingraansentrum deur 'n Dr. Joubert. Nou hierdie skaal van groeipunt stadium ontwikkeling strek van 1 tot 26. En die veilige gebruik van hierdie onkruiddoders in koring kan net gedoen word tussen groeistadia 7 en 13. Maar ander woorde, die gewas kan beskadig word voor groeistadium 7 en na groeistadium 13. Nou kyk nou net, ne, hoe op 'n mespunt is die selektiewe gebruik van 'n onkruiddoder in 'n gewas. In mielies kan hierdie hormoontype onkruiddoders ook gebruik word, maar ook net met veiligheid tussen tydens sekere groeistadia. En wanneer die gewas begin oorskakel na die reproduktiewe stadium, mag die onkruiddoders ook nie in die kelk van die mielieplante beland nie. Want dan kom het te naby aan die groeipunt, die reproduktiewe fase, die kopvorming, wat besig is om te ontwikkel en kan dit afwykings aan kopvorming veroorsaak, kop en saad sit. Mens kan natuurlik in so'n geval waar jy dit moet weghou van die kelk van die plante, kan jy dit nog steeds met valarms, spuitapparaat toegerus met valarms gebruik. Nog 'n voorbeeld van selektiewe werking van onkruiddoder, kry ons in die geval van glyfosaat verdraagsame gewasse, soos mielies, katoen en sojabone. Ons weet dat die meerderheid cultivars van hierdie gewasse in Suid-Afrika en wêreldwyd word gedomineer deur glyfosaat verdraagsame cultivars. En nou glyfosaat is in wese 'n nie selektiewe onkruiddoder, want dit kan eintlik alle plantsoorte doodmaak. Maar in die geval van hierdie gewasse was daar genetiese manipulering toegepas, wat gemaak het dat daar ekstra kopieë van die ensiem wat deur glyfosaat geïnhibeer word, die sogenaamde EPSPS ensiem, is gevoelig en van kardinale belang vir die normale groei en ontwikkeling van plante. So die hierdie gewasse sou effektief deur glyfosaat gedood word, maar met die genetiese manipulering is dan nou ekstra kopieë met 'n ander effens anders molekulêre struktuur as die oorspronklike ensiem na die plante toe oorgeplaas, en al word die oorspronklike ensiem nou wel steeds geïnhibeer, is hierdie ekstra kopieë van dieselfde ensiem nou nie gevoelig vir glyfosaat nie en die gewasse word nie beskadig nie, maar die onkruide wel, want alle plantsoorte bevat die gevoelige weergawe van die EPS ensiem. Ek noem nog 'n voorbeeld van selektiewe gebruik van 'n onkruiddoder, maar in hierdie geval berus selektiwiteit nie op die fisiologiese afbraak of die metabolisering van die onkruiddoder in die gewas nie, maar op 'n fisiese skeiding tussen die wortelstelsel van die onkruid en die wortelstelsel van die gewas. En die voorbeeld wat ek dan gebruik is terbutilazin, wat behoort tot die triazin groep, waartoe ook atrazin behoort. Nou, terbutilazin is geregistreer in gevestigde wingerd, en terbutilazin is 'n breeblaardoder, en wingerd natuurlik ook 'n breeblaardplantsoort. So, theoreties moet terbutilazin dan die wingerd kan beskadig, maar in hierdie geval het terbutilazin die eigenskap van dat het baie swak loog in grond, en te danke daaraan dat die terbutilazin dan hoofsaaklik bly in die boonste sone van die grond en die wingerdse wortels natuurlik dieper ontwikkel is as die van die onkruid, word die onkruid dan beheer en die wingerd word nie geaffekteer nie. Ek sluit af met 'n uiters belangrike vermaning. Moet nie afwyk van kritiese etiketvoorskrifte, onder andere dosisse en toegelate mengsels van produkte nie, aangesien dit waarskynlik gewasskade gaan veroorsaak. Hierdie selektiwiteit eienskap wat onkruiddoders het, kan ongedaan gemaak word, eensklaps en baie vinnig, deur oordosering, waar die verdedigingsmeganismes van die gewasplante net eenvoudig nie die oormaat onkruiddoder wat daar weens oordosering is, kan hanteer nie. En onthou, skade aan die gewas weens onkruiddoder effek, as ook swak onkruidbeheer weens swak werking van die onkruiddoders, lei albei tot opbrengsverliese.
Jy is 'n boer, jy voed families, jou eie en die landse. Dis wat goeie boere doen. Maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse. Besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid Nutrifeeds. Van wat jy jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.
En nou is Wandilius de Slobo, hoofekonoom van Agbus, aan die woord met sy maandelikse praatjie.
2025 was an excellent year in South Africa's agricultural sector. And in fact, when the GDP figures come out in the coming months, it is likely that they may show that agriculture grew by plus 8% from the previous year. And of course, we're coming from a difficult year, 2024, where we were hit by the midsummer drought and that led to poor yields. 2025 was a recovery year because we received all of the La Nina rains that really supported the production conditions in the sector. But of course, this is an overall view, but if one has to dive deeper in a subsector perspective, you will see that some subsectors, particularly the livestock industry, has taken a hit. And the major challenge in the livestock industry has been the foot and mouth disease, which remain a challenge even now. And I think that that's where the issue was. And of course, at the start of the year, the livestock farmers were also confronted by higher feed costs. But now if you fast forward and you are getting into 2026, I think we are starting on a better year. We're continuing on La Nina rainfalls that are supporting the agricultural conditions, grains, oilseeds, sugarcane, and the entire fruit and the vegetable side. And the second aspect is that we are now moving speedily as a country with the vaccination of livestock. At least the intention is out there. The key thing then it will be now about procuring those vaccines and making sure that they are available for farmers so that they can continue with the vaccination. If we succeed on this, I think that 2026 will turn out to be far better than where 2025 was. Because 2025, as much as it was a recovery year, there was still that drag in the livestock industry because of a foot and mouth disease. So we broadly optimistic, and over the December and the start of this month in January, there's been excellent rains across the country, which are supportive of the agricultural conditions. So we are optimistic that this will be yet another excellent year for South Africa's agriculture, even in the interlinked industries. Machinery will benefit, and of course the supporting entities like the ports and the others are also showing a recovery and supporting our exports activity. We will need, of course, this year to focus more on opening up more export markets, biosecurity matters, stock theft, and rural crime. Those are some of the policy aspects that we will need to be focusing on a lot in 2026 in order to ensure that we support this recovery of the South African agricultural sector.
Jy weet jy is 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkpak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, dat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
En soos elke week is dit nou tyd vir Prof. Johan Willemse en hy deel met ons sy weeklikse markverslag.
Goeiedag luisteraars, dis Johan Willemse wat met julle gesels. So ons is in die middel van die midsomer droogte. Ons praat elke jaar daaroor, dit kom gereeld. Hoë temperature, min reënval, kolle en strepe. En natuurlik, die opbrengste lei skade, die groot vraag is, hoe groot is die skade? Gelukkig, die volgende 2 weke lyk die reënvooruitsigte beter, so ek glo daar waar jy bly en waar die reën broodnodig is, dat ons gaan reën kry. Intussen het die Reservebank besluit om die repo rentekoers nie te verlaag nie, met die gevolg die prima rentekoers bly op 10,25%. Hulle is baie oorversigtig en hulle sê ook self die inflasie behoort naby die teiken van 3% te bly. So die verwagting is dat deur die jaar die rentekoers met so 0.5 percentage point kan daal in 2 sessies. So kom ons hou duim vas. Die volgende vergadering is in maart maand en ek dink regtig ons kan dan 0.25% verlaging kry. Nou die rand bly ons verstomheid so 'n bietjie geskrik en bo die R16 beweeg na weer onder die R16 en stadig maar seker op pad na R15 toe. Die tendens het nog nie verander nie. Oliepryse is 'n bietjie hoër as wat ons het wil sien hier rondom die $65 'n vat weens die spanning tussen FSA en Iran. So kom ons kyk wat gebeur daar. Nou finansiële markte het ook die groot skrik gevang hierdie week. Die goudprys het sterk geval, aandelemarkte het geval en dit wys vir jou daar is redelike senuweeagtigheid in die finansiële markte. Hulle reageer baie vinnig. Byvoorbeeld die goudprys het gedaal van 5400 per ons na 4680. 15% in 2 dae. Baie groot daling. Dis 'n teruggewip na oor die $5000 per ons en die rand onder die 16. Aandelemarkte het ook weer begin herstel. Nou die week het meer Trump lyk paar die AGOA-wet of aanbeveling van die Senaat goedgekeur geteken om te sê die AGOA-toegewings geld tot einde van hierdie jaar, maar die lys van lande wat kwalifiseer is nog nie finaliseer nie en kommentators sê die risiko is groot dat ons van die lys afgehaal sal word, so kom ons kyk in die volgende paar dae, want ons regering kry dit regtig reg om nie een politieke slaggat na die ander te trap. Tussen die sagte vrugte boere in die Kaap na 'n belewende wegspring met Kaapstad hawe is nou weer in die steek gelaat. Hulle sê hulle skade van 350 miljoen al gerlei hierdie seisoen sover en hulle oorweeg dit om 'n staak teen Boernet of Transnet in te stel vir hierdie kostes. Ek dink dis wat ons moet doen. Dit help nie meer om mooi te praat nie. Dan die staat is besig om regtig die landbou en die boerdery te kniehalter weens groot korrupsie, swak bestuur en natuurlik alles te wil sentraliseer en onder die staatsbeheer wil pas. Die jongste saak in die verband is wat 'n voorbeeld is van sentrale beheer weer, is die minister van landbou sy amptenare het die Argentynse verskaffer van enstof op Bekkenklou beet gekry en ten spyte van die vorige beloftes van die minister is daar nou skielik alles nek omgedraai en dit moet nou deur onderste poort gaan wat almal vir my sê wat daar was is funksioneel is. So die gerugte wil dit ook het dit sou teen R24 'n dosis beskikbaar wees deur die privaat sektor, nou gaan dit hier onderste poort teen R100 'n dosis wees. Daar is te veel vingers in die geldlaai en te veel onvermoë. En ek kan nie dink dat ons nie vas staan nie teen. Dan die groot skade is natuurlik back and closure berekens groot skade. Daar is berekening in die melkbedrijf sover R1 miljard wat verlore is aan melk wat nie verkoop kon word nie. Julle dis baie geld, R1 miljard se kontantvloei. Moet ook nie verbaas wees as hier melktekorte gaan ontstaan in die volgende weke nie. BFAP, die beleidsmense wat dit ontleed, het dit som gedoen en sê die uitvoerverlies aan beesvleis hierdie jaar gaan ons R1,8 miljard kos. 1,8 miljard wat die beesvleisboere verloor en oor die volgende 5 jaar minstens direk R13,1 miljard. Nou ek weet nie van julle nie, maar dis baie groot geld wat ons verloor as gevolg van staatsonbeholpenheid en van die staat wat daarop aandring, dit moet onder hulle beheer wees. Dit is tyd dat ons hierdie malligheid en onbeholpenheid nek omdraai ter wille van boere se finansiële voortbestaan. Ons kan nie so aangaan nie, ons gaan dit nie maak nie. Dan is die anders op 'n ander noot, nuwe voedselreëse tot stand gekom, Premier Foods. Hulle het toestemming van die mededingingsowerhede gekry om die Rhodes Food Groep oor te neem. Julle sou dalk al van hulle produkte gesien het, ingemaakte of geblikte produkte. So Premier Foods gaan nou 'n verwagte omset van nou R30 miljard hê. So hulle gaan die tweede grootste voedselprodusent wees wat op die JSE gelys is. Tiger Brands bly die grootste met R38 miljard. Handelsmerke wat julle dalk sal herken in die nuwe saamgestelde groep is Eweza, Snowflake, Ribbonbrood, Bull Brand, Mama's Pies en natuurlik die ingelegde produkte. En hulle gaan ook so wat 40% van die land se koring se maal- en bakbedryf in hulle hande hê.
Oor die jare het jy as boer baie nuwe tegnologie in jou boerdery geïmplementeer en meeste van dit was goed. Is dit nie nou ook tyd om nuwe versekeringsprodukte te oorweeg nie? Skare Genade het 'n wye spektrum produkte waarvan jy dalk nog nie gehoor het nie. Ons sal dit graag aan jou wil bekendstel en daardeur jou boerdery se winsgewendheid verbeter. Kontak gerus jou naaste Skare Genade agent.
Ja, mark jy het gebokspring. Verskeie redes, handelaars en die wat koop en verkoop op Safex vir diskonteer die droogte en natuurlik die weervoorspelling speel 'n rol terwyl die rand soos 'n handpriek aan die pryse hang. Dan ook daar is twee skeepsvragte sonneblom ingevoer van 60.000 ton. Dit was so effe onverwags. Blykbaar klaar die persers dat die kwaliteit van ons sonneblom van laas jaar nie goed genoeg was nie. En hulle het nou ingevoer hier in die oorbruggingstyd tussen die ou en die nuwe seisoen. Maar julle sal nie grafiek sien, ek dink hier's 'n redelike wanbalans in die pryse. Maar sonnebloemoliepryse internasionaal en ook palmoliepryse is bly styg. Terwyl ons pryse kan julle duidelik sien op die grafiek, het die laaste week of twee skerp gedaal. En dis natuurlik dink ek as deels as gevolg van die invoere, maar ergens gaan hierdie wanbalans reggestel moet word. Dan mieliepryse in Amerika, julle sou onthou so 2 weke terug het hulle oeskattinge aangepas, pryse het gedaal, dit het nou begin sywaarts beweeg. Nie veel gebeur nie te midde van 'n absolute hulle praat van die grootste koue front in 40 jaar of sterkste. In Chicago, wat in die middeweste is van die mieliegebied, praat hulle van Celsius temperature van minus 30, minus 40. So daar gebeur nie op die oomblik veel in die graanmarkte nie. By ons ook pryse maar wipplank. Wat mielies beweeg ten spyte van die op en af in 'n band van so 3400, 3600. Ons wag natuurlik almal om te sien wat gaan in die wit mieliegebiede gebeur. Terwyl die geel mielieprys beweeg so tussen 3400 en 3500 per ton. So baie spekulasie oor die mielieprys, kom ons kyk, is nog vroeg en dinge soos ons weet kan verander. Dan soeboonpryse ook redelik sywaarts in Amerika, China, maar die drywer en dan in Suid-Amerika wat nou hulle oeste gaan begin oes en die prys het gedaal hierso na rondom R6400-R6600 per ton en ek vermoed hy gaan hier sywaarts beweeg. Sonneblom het ons oor gesels, is 60.000 ton invoere. Pryse is redelik afgedruk hier na 9.000 en onder dit per ton. Maar daar is heel wat vroeë sonneblom en ek vermoed in die volgende week of twee gaan lewerings begin met goeie opbrengste. Koring, ai, dit bly die stiefkind. Pryse het weer skerp gedaal, Safex R5600 per ton. Dit gee Weskaapboere na die vervoer diferensiaal so wat R4800 per ton. Teen hulle heersende of normale opbrengs is die marges onvoldoende. en verliese word gemaak. En in die Graan SA streekkongresse daar is dit baie duidelik gestel, is 'n onvolhoubare situasie. En dis onthou nou dis ten spyte van 'n R851 'n ton invoertarief. Soos dit nie daar is nie, dan is hierdie pryse nog baie slegter. Dan gaan die prys naby aan R4000 'n ton vir die Wes-Kaapse boer wees en dit sal nie werk nie. Nou Graan SA het so 'n lys van probleme identifiseer om die bedryf lewensvatbaar te hou. Hersien 'n tarief, meganisme en formule, ons het al daaroor gepraat. Die vervoerdiferensiaal bly 'n groot steen, dis aanstoots wat geblok word deur die kopers en die handelaars. Aan die rekord invoere van koring het ons gesien, in strooptyd kom hier groot hoeveelhede koring die land in wat ook onnodig is. En die vraag word gevra, is dit onnodige manipulasie? Dit kan 'n mens nie sommer sê nie, maar dit is moeite werd om dit te ondersoek. So as 'n mens dit gesê het, dan moet 'n mens sê die pryse in die markmeganisme werk nie regtig soos hy moet werk plaaslik nie. En dan natuurlik met die skerp daling in die koringpryse stoei die boere met stygende insetkoste. So dis regtig 'n dilemma. Nou die veemarkte, ek dink ons het gepraat daaroor en dat onderste poort nou die penstowwe gaan versprei en wat daarmee gepaard gaan, so kom ons los dit daar en probeer dit positief hanteer want ons moet hierdie pack and close hier gestop kry, anders is ons in regtige moeilikheid. Klas A pryse stadig laer hier na R63.65 per kilogram. Speenkalvers bietjie gesak onder R40 per kilogram. Dit hou redelik onder die omstandighede. Onthou, ek dink die kopers en die hele mark is baie onstabiel op die oomblik. Klas C bly in aanvraag hier rondom R56.59 per kilogram. Langvleispryse bly sterk. Is R97 tot R106 per kilogram. Onthou hoekom ek dit so gee, want dit verskil tussen streke. En dan klas C 2-3 bly sterk, R76 tot R83 per kilogram. Wat ook vir jou weer sê, daar is 'n vraag, maar dit word die verbruiker beweeg na 'n laer graad op. Varkvleispryse bly ook baie sterk, hier R40-41 per kilogram. Ek het laas vir julle gesê, ek dink dit is as gevolg van markandeel wat hulle werk wen veral by beesvleis op die oomblik. Invoer van bevrore hoendervleis was in November maand so 30% laer as die vorige maand. Dit is nog steeds meer as in 2024. Die hoendervleisinvoere is so 5 miljard. En onthou, ons ding daarmee mee as rooi vleisboere. Maar die bevrore hoendervleis bly so by R35 per kilogram. Ek dink dis die nuus vir hierdie week. Sterkte, ons glo en bid dit sal reën by julle.
Oor die jare het jy as boer baie nuwe tegnologie in jou boerdery geïmplementeer en meeste van dit was goed. Is dit nie nou ook tyd om nuwe versekeringsprodukte te oorweeg nie? Skare Genade het 'n wye spektrum produkte waarvan jy dalk nog nie gehoor het nie. Ons sal dit graag aan jou wil bekendstel en daardeur jou boerdery se winsgewendheid verbeter. Kontak gerus jou naaste Skare Genade agent.
Nou is dit tyd vir John Melville met sy weeklikse praatjie en hy gesels vandag oor die biosekuriteit in jou skaapkrul en in die skeerhokke. John Dag sê.
Johan, goeiemôre. Jong, ja, ek wil maar net weer so net 'n vinnige back and close hier ingooi. Asseblief, ons doen beroep op die farmers, wees maar versigtig. Kry maar jou ICT of jou F10. Jou spuitkannetjie, sorg maar dat elke ding wat op jou plaas kom gespuit is en skoon is. As jy moet skeer in hierdie tyd, as jy kan bekostig, koop vir die skeerders overall, dat hy dit aantrek as hy met jou goed werk en as hy waai, dan los jy die overall daarso by jou. So maak seker dat hulle goed ontsmet is en dat alles reg is. So asseblief, as ons farmers net kan paraat wees met die back and close hier, die ding gaan vir ons skade maak. Ek wil so 'n bietjie kyk met die wolpryse wat so 'n bietjie kop gelig het, met ons kyk wat se praktyke is daar om jou skeerselwaarde 'n bietjie te verhoog. Uit die aard van die saak, reproduksie, speenpersentasie verhoog seleksiedruk. En daar kan geselekteer word vir ekonomiese belangrike eienskappe soos die volgende. Hoeveelheid wol per skaap, liggaamsgrootte gee veloppervlakte. Lengte van die wol, die digtheid van jou wol, balans tussen lengte en digtheid. Kwaliteit van die wol, regte olie en kleur, stapeltip en lywigheid en dan natuurlik ook jou pensumpunte. Die ou mense het altyd sê die pensumpunte moet betaal vir jou skeerkoste. Kom ons kyk bietjie onder die opmerking van wol. Besoedeling deur verkeerde praktyke. Kruisdeling is natuurlik 'n groot probleem. Ek weet die farmers is maar genoodsaak om in tye van nood met die landpryse wat bietjie hoog was nou, is ons geneig om sommer 'n kruisdeling raam in te sit en dat ons 'n goeie speenlam kan kry. Neem net kennis daarvan, dit kan jou wol nadelig beïnvloed, veral as daar bietjie floating temp betrokke is. Ons sit daai ramme ook in 'n kraal waarmee ons dit werk, so as ons weer met ons wolskaap in die kraal gewerk, sorg dat die hare en die kemp nie in die krale kom nie. Blaas hom skoon of blaas hom skoon met water asseblief. Daai floating kemp kan vir jou pakslag gee by die wolveiling. Partykeer waar kempvesel dra in 'n wol indring wanneer gedek word, so as jy jou basterram op jou woloeie sit, met daai dekking kan daar ook kemp afskier op jou oeie. So wees versigtig met die lammers wat syp in die sye en dan swart vesels op oorals. Jou krale, bokke, beeste en kalvers, baie hare, rooi baltou en poly voersakke, polypropyleen, dis 'n groot nou asseblief. As ons dit net kan uitkry, tel eerder daai baltoue op en gooi dit in 'n sakkie en gaan brand dit op 'n plek en dan misstowwe. Bring ook die wol binne. Jy verlaag jou skoonopbrengs, so maak krale nat voordat jy werk, maagwerk. As jy diere het met maagwerking, het jy meer loks 2 en loks wolletjies. So kom ons maak seker dat hulle gesondheidskoon is en hulle roemens mooi werk en dan mikskeer die urine en die mistklosse, verwyder dit voor jy met jou hoofskeersel begin. Johan, dankie, ons sal volgende week verder gaan.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Ek gesels vandag met Bruiten Mulford, hy is hoofbestuurder van Agri Expo. Bruiten, dag sê.
Goeiedag Johan, dis lekker om met jou en die luisteraar te gesels.
Altyd lekker as ons kan gesels, Bruiten. Vir alles ek jou so kan aankeer tussen al die vergaderings uit. Bruiten, die 2026 Suid-Afrikaanse suiwelkampioenskappe begin weer eersdaags. Vertel ons bietjie meer daaroor. Waaroor gaan dit? Wat behels dit alles?
Ja Johan, dit is een van Agri Expo se vlaggenskap geleenthede en ons is baie trots op die Suid-Afrikaanse suiwelkampioenskappe. Dis 'n kompetisie wat daar in 1834 rond begin is deur hierdie landbougenootskap. Net een stapie terug, Agri Expo is 'n landbougenootskap en ons is nie winsgewend, ons dien graag die landbou deur middel van kompetisies en skoue en events wat ons aanbied. En ja, hierdie suiwelkampioenskappe is deel van ons vir baie jare en ons het op die 28ste Januarie het ons die inskrywings oopgemaak en inskrywings loop dan tot en met die 23ste Februarie toe. So ja, 'n groot geleentheid vir suiwelvervaardigers om in te skryf, om hulle produkte te vergelyk teen ander produkte, maar ook, jy weet, ek sê baie keer as mense wen, dan is dit 'n groot bemarkingsgeleentheid vir fabrieke of vir mense wat suiwelprodukte vervaardig, want dit is 'n geleentheid wat daar geskep word wat daar nie is nie. So ons is baie trots en ons kry regtig baie steun uit die suiwelbedryf uit en dis vir Agri Expo lekker om hierdie aan te bied dan vir die suiwelbedryf, ja.
Bruiten, as ek so vinnig kyk, is daar 'n groot getal produkte wat ingeskryf word elke jaar?
Ja Johan, weet jy, ons is bevoorreg dat die bedryf ons regtig goed ondersteun, soos ek nou net gesê het, en verlede jaar was daar so 75 vervaardigers wat ingeskryf het met oor 1000 inskrywings en dit is vir ons 'n riem onder die hart en daarom probeer ons ook na aan die bedryf wees. Ons het elke jaar het ons 'n suiwel adviespaneel vergadering wat ons dan nou klomp rolspelers in die bedryf by mekaar kry en wat ons gesels oor, jy weet, is dit nog relevant? Wat is die klasse, moet ons hierna kyk, moet ons daarna kyk, hoe moet ons aanpas om ook vir die tye te beweeg, jy weet, so soveel so dat ons verjaar het, ons weer besluit dat ons smoothies gaan bysit, ons gaan ook kondensmelk bysit, en so het ons maar met die jare die competitie gegroei, partykeer alles goed af, wat nie meer relevant is en wat jy nie meer ergens op die winkelrake kry nie, en dan sit ons weer een bietjie by, maar die belangrikste vir my is dat ons saam met die bedrijf werk, ons het oor 100 beoordelaars, ons gaan verjaar so rondom 120 beoordelaars nooi uit die bedrijf uit, wat dan nou hierdie producte beoordeel om te kyk, jy weet, hoe korrek is hierdie producte in hulle onderskeie kategorieë, jy weet, want daar is 150 klasse, maar daar is natuurlijk een kategorie vir melk, een kategorie vir room, vir kaas, yoghurt, roommuis, ach, noem het op, enige suiwelproduk onder die son.
My grootste pret was die proe.
Ja, Johan, ek sal vir jou sê dat dis die grootste prijs vir my natuurlijk ook, maar ja, nee, weet jy, ek moet vir jou sê, die mense vat het baie ernstig, hulle sit baie tyd in, hulle probeer regtig om goeie kommentaar te lever, by ons het ons een stelsel wat ons die beoordelaars gee kommentaar, so jy kan bijvoorbeeld, na die tyd kan jy sien, kom ons sê nou maar, bijvoorbeeld jy het een vette kaas aangeskryf, dan kan jy sien, na die tyd, die beoordelaars het gesê, luister, jy moet een bietjie kyk na jou sout content, of jy moet een bietjie kyk na wat ook al, jy weet iets is help nie lekker, of pas een bietjie dit aan, of sit een bietjie minder bijvoeglikhede by, of iets soos dit, want dit maar help dan die producent om sy producte verbeter, en ek dink dis een van die belangrikste komponente van hierdie competitie, is dat ons dier middel van die competitie erkenning wil gee aan kwaliteit producte, nummer 1, maar dan ook die bedrijf help om te sê, jy sê man, hier is een klomp kundiges wat hierdie producte geëvalueer het, en dit is hulle aanbeveling na die fabrieke. En baie mense sê vir ons dat dis eintlik hoekom hulle inskryf. Hulle wil kyk wat sê die kundiges van hierdie yoghurt of van hierdie roomhuis, want op grond van dit pas hulle dan weer aan die fabriek, pas hulle dan weer hulle methodes al goed aan.
Breiten, dit is nou die Suid-Afrikaanse kampioenskappe, die inskrywings, hoe gebeur dit, waar word het gedoen en dan waar word die produkte afgegee, waar word die uiteindelike beoordeling gedoen?
Johan, so weet jy, alles is online, so hulle kan by ons webwerf inskryf, sidairychamps.co.za, of hulle kan inskryf by cheesesi.co.za, en dis alles online, so jy sal nou daar kom, en daar is een klaslys, en jy besluit, okay, goed, ek het sê nou maar kaas, watse kaas het jy, gouda, is het beleeg gouda, en so meer, en dan skryf jy dan die produk in online in, en die, soos ek nou net gesê, die inskrywings is tans op, dit sluit die 23 februari, en dan sal ons met die producente communikeer, om te sê, beoordeling is 25 tot 27 maart hier by Durbanville. Die producte moet dan 2 dae voor die tyd afgelever word by ons, en dan is die toekennings van hierdie competitie is dan die 23 april in die Parel.
En dis nou sommer 'n groot glansgeleentheid.
Ja, weet jy, Johan, ons is noodgedwonge om te skuif vir jaar, want ons het na COVID, of in voor COVID het ons rondom 400 gasten by die geleentheid gehad, en toe ons in COVID tyd het ons het nou, jy weet, obviously gekondens na so onder 100 gasten toe, en toe ons die laatste paar jare het ons weer gegroei, het ons nou verlede jaar amper 350 gasten gehad, en ons moet skuif, en jy weet self dat venues wat 450, 500 mense kan akkommodeer is, maar min. So ons skuif vir jaar, maar ja, dit is dan die hele suiwelbedrijf. Ek dink dit is seker die grootste suiwel bijeenkomst in die land en ons is baie trots en ons probeer om dit 'n glansgeleentheid vir die bedrijf te maak en ons het ook baie vennote wat betrokke is en ja, ons wil regtig goed geondersteun die bedrijf.
Breiten, dit is altyd lekker om jou te gesels, jy is so opgewonde oor al hierdie goed. Ek wil vir jou sê sterkte hiermee, dit is nog 'n groot geleentheid wat op pad is. Ons sien uit daarna om die uitslae te hoor.
Baie dankie Johan en van my kant af baie dankie vir julle en baie dankie ook vir die suiwelbedrijf wat vir Agri Expo, wat hulle vertrou in Agri Expo sit om hierdie competitie al vir byna 200 jaar vir hulle aan te bied.
Man wat so lekker gesels, Breiten Mulford, hy is hoofbestuurder van Agri Expo. En dit was in ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie wat elke dag vir jou hierdie landbou vars op jou voorste toe bring. Dis Johan wat jou groet hier in Landbou Radio tot morgenoggend. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.